Blaðsíða 124. Verkefni. Fyndu svar. 21. Hvað er gettó? 22. Hvers vegna söfnuðu nasistar gyðingum saman í hverfi? 23. Hvað varð þá sem lentu í fangabúðum nasista? 24. Hvaða ákvörðun var tekin á fundunum í Vannsee fyrir utan Berlín árið 1942? 25. Hve margir gyðingar dóu í gyðingahverfum og fangabúðum í síðari heimstyrjöldinni? 26. Útskýrðu hvað er átt við með orðinu helför? 27. Hvers vegna reyndu nasistar að leyna því sem þeir höfðu gert í fangabúðun? Umræðuefni. 28. Eftir stríð sögðu margir þjóðverjar að þeir hefðu bara hlýtt skipunum. Sumir sögðust hafa orðið að gera sem þeim var skipað, annars hefðu verið drepnir sjálfir. Margir heldu því fram að þeir hefðu heyrt orðróm um útrýmingu fólks en hefðu fundist hann of ótrúlegur til hann gæti verið sannur. Hvað finnst þér þessar réttlætingar? 29. Ræðið þessa staðhæfingu. Hefði ekki verið innbylting, þá hefði ekki orðið nein helför. 30. Breski sagfræðingurinn David Irving hefur skrifað að sagan helför gyðinga sé login upp af sigurvegurunum eftir síðari heimstyrjöldina. Irving viðurkenndi að þjóðverjar hefðu drepið marga gyðinga, en ekki að þeir hefðu komið sér upp gasklefum og líkbrennslustöðum til þess að útrýma öllum gyðingum skipulega. Þannig falsaði Irving söguna. Það merkir að hann samdi aðra sögu það sem gerðist en þá sem verður lesin út úr heimildum. Síðar viðurkenndi Irving að hann hefði haft rangt fyrir sér. A. Hefur þú falsað sögu til þess að gefa betri mynd af sjálfunir, sjálfriðir, eða til þess að koma einhverju til leiðar? B. Hvers vegna skildi fólk falsa sögur? C. Hvernig getum við vitað hvort saga sem okkur er sögð segir í raun og veru það sem gerðist? D. Hvers vegna er mikilvægt að vita hvort saga sem okkur er sögð segir það sem gerðist? E. Eiga að vera lögum að refsa þeim sem falsa söguna? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 31. Skoðaðu minnismerkið fórnarlömb helfararinnar á blaðsíðu 120. A. Er rétt að nota peninga til að búa til minnismerki fórnarlömb helfararinnar? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? B. Önnur dæmi minnismerki eru styttur af þekktum persónum úr fortíðinni eða steintöflur með nöfnum þeirra sem féllu í fyrri eða síðari heimstyrjöldinni. Hvaða þýðingu hafa minnismerki fyrir okkur sem nú lifum? 32. Áttu eitthvað gamlan hlut sem þú gætir sérstaklega vel? Hvers vegna hefur sá hlutur þýðingu fyrir þig? 33. Skoðaðu töfluna á blaðsíðu 123. Hve mörg prósent af gyðingum dó í hverju landi fyrir sig? A. Í hvaða landi dóu flestir gyðingar? B. Í hvaða landi dóu fæstir? C. Búðu til stöplarit sem sýnir fjölda dáuna í hverju landi fyrir sig. D. Hvað heldur þú að valdi því að svona mikill munur á mannfalli gyðinga í ólíkum löndum? Blaðsíða 125. Framhalda verkefni. 34. Fyndu heimildir fjöldamorðin í Srebrenica árið 1995. Alþjóðadómstóllinn í Haag hefur dæmt að þau teljist vera þjóðarmorð. Notaðu samþykkt Sameinuðu þjóðanna á blaðsíðu 122 til þess að útskýra hvers vegna hægt að telja þessi fjöldamorð til þjóðarmorða. Þjálfaðu hugann. 35. Hvaða orð á ekki heima með hinum? A. Helför, þjóðarmorð, gasklefi, gyðingahverfi. B. Hitler, fangabúðir, Auschwitz, útrýming. Viðfangsefni. 36. Útvegaða er bókina um Leif Müller. Býr Íslendingur hér. Veldu eitt kafla í bókinni, sett hann í samhengi við sögu Leifs að öðru leiti, endur segðu hana og veldu það sem kemur þér mest á óvart. Til hægri er ljósmynd af reikningi. Í myndatexta segir. Hér má sjá reikning frá blómabúðinu Blóm og ávextir, sem sendur var til þýska sendiráðsins þann 20. apríl 1940. Keypt var ein hortensía í tilefni fæðingadags Adolfs Hitlers. Frumskjal varðveitt í Þjóðskjalasafni Íslands.